Voice of America.
حبرات هاجرات عرب إمارات الذهب والشلمات حالا في بيت صفات قدما منيسر إثيوبيا أتوفتم أرجعون نبي أو إيه رأيته هبا مالو.
የሁለቱ አገሮች የሰላም ስምምነት ለአካባቢው አገሮች
ለስምምነት ሰላም ኩልቲያተን ሀገራትና ሀገራት ተኸባቢ ንማእከላይ ምብራቅን ኮምኡን ቀርና አፍሪካን ዘለዎ ረብሐ ዓቢ በመኻኑ አብነቱን ስለዝኾነ በመኽንያት እዚ ሕብራት ሀገራት ዓረብ ኤሚሬትን ንመራሕቲ ኩልቲያተን ሀገራት በቲ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ነቲ ሽልማት መሃባ ኣብቲ እዋን መሃብ ሽልማት ተገሊጹ ኢሎም ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ በተወሳኺ ኣብ ኣቡዳቢ ኣኼባ ሰለስቲያተን ሃገራት ተጀሚሩሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝተገብረ ስምምዕ መሰረት ክግበር ዝከኣል ወፍሪ ሃፍትን እተን ሃገራት ኣብዚ መዳይ ዘለዎን ራእይን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ስዑድ ዓረብን ሓቢረን ንምስራሕ ድሌት ስለ ዘለዎን ሰለስቲያተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮና ስዑድ እውን ከም ዝውስኽ እውን ገሊፆም ምፅዋዕ ንኣታውን ወፃእን ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ንምሃብ ተዳልዩሎ ንዝብል ዜና እውን ኣመልኪቶም ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ
እንግዲህ በሁለቱም በኩል አብሮ ለመስራት ስምምነቱ አለ። ቀጥሎ የሚመጣው ስምምነቱ ደግሞ
በክልቲያተን ወገን ሓቢርካ ንምስራሕ ስምምዕ ኣሎ። ዝስዕብ ነቲ ስምምዕ ምተግባር እዩ። ናብ ተግባር ንምቕያር ከዓ ክልቲኡ ወደባት ምፅዋዕን ዓሰብን እንታይ ኣገልግሎት ክህብ ይኽእል ዝብል ዘፅንዕ ኮሚቴ ተመስሪቱ ስርሑ ይሰራሕ ኣሎ ኢሎም ኣቶ ፍጹም ኣረጋ። ብተወሳኺ ካብ ምፅዋዕ ቀዲሙ ወደብ ዓሰብ ስራሕ ዝጅምረሉ ኩነት ይርአ ኣሎ ኢሎም ኣለው። ተወሳኺ ፅባሕ ሒዝናትኩም ክንመፅ ኢና።